en tid med fysiske begrensninger, nedstengning og ekstra strenge smitteverntiltak, så det jo ikke bare dem med Parkinson selv som blir rammet. For når tiltak rammer alle, så rammer det de kronisk syke verst, men også de pårørende. Mange med parkinsonisme jo avhengig av et hjelpeapparat, og mange bor også på institusjonen. Du hører Parkis-podden. Jeg heter Nils Johan Halvorsen, og Svein Stuge, ikke bare du leder i Romerike Parkinson-forening, men din kone Bjørg også hardt rammet og bor på sykehjem. Aller først, hvordan har koronatiden artet seg for deg og ikke minst din kone?
Dette, hun bor jo på Skedsmotun, bor behandlingshjem i Skedsmo da. Lillestrøm kommune nå. Det var en stor forandring. Fra å besøke henne 2-4 ganger i uken, og kunne holde rundt henne, gi henne klemmer og nærhet, så ble det stengt, og i 5 uker så var vi, kunne ikke besøke henne helt tatt. Etter 5 uker så fikk vi lov å møtes ute, med 3 meters mellomrom, og hun ikke i stand til å prate lenger, så det ble da en nedtur. Å sitte der med så lang avstand, uten å kunne røre henne, og med en anstand som passet på at vi ikke kunne gjøre det, så det var ikke noe koselig.
Nei, fordi da, altså alle de, hva skal man si, løsningene som samfunnet har brukt, da, som videosamtaler og den slags, jo da helt meningsløst egentlig for dere.
Ja, det i og med at den ikke kan prate lenger, så jo det ingenting. Det helt tatt, det jeg sier, ble rammet ganske hardt altså.
Ja. Og så har vi også med Jo Heier her. Du gift med Trine Lise, som også har Parkinson, men deres situasjon ganske annerledes, Jo.
Ja, det den, og jeg får jo egentlig nesten litt sånn tårer i øynene når jeg hører historien fra sidemannen min her, for det høres helt grusomt ut, rett og slett, synes jeg. Og da tenker jeg jo egentlig at ja, men vi har jo egentlig ingenting å klage over. Vi i en helt annen situasjon. Trine har også hatt Parkinson ganske lenge, diagnostisert for omtrent 15 år siden. Men vi jo relativt yngre. Vi nå begge i 60-årene. Og Trine klarer seg fortsatt bra. Hun har sluttet å jobbe for en stund siden. Og sånt. Så det vi egentlig merker mest, det vel kanskje den det at den sosiale isolasjonen som alle på opplever nå til en viss grad i denne perioden her, den blir kanskje litt sånn ekstra forsterket når man også har andre begrensninger, sånn som Parkinson, fordi man har færre arenaer å operere på og være på. Og da krever det kanskje egentlig rett og slett litt mer, da. Og vi blir, det kanskje litt på godt og vondt, på en måte blir vi dyttet tettere sammen, og det veldig hyggelig. Men samtidig, så som pårørende, så bærer man jo da kanskje mer av ansvaret for å være den eneste sosiale kontakten, ikke sant? Eller den som skaper impulser inn i forholdet. Og sånn var det ikke før covid slo inn. Så det tenker jeg kanskje en forskjell som vi særlig merker, da.
Svein, beskriv hvordan et besøk da, når du var og besøkte din kone Bjørg på sykehjemmet før covid-19. Hvordan var det? Hva gjorde dere?
Jo, det var å komme inn på avdelingen og hilse på alle, og åpent og fint, og alle er så begeistret for betjeningen. Vi gjør så flott jobb. Og da var det å sette seg ned hos Bjørg, blant de andre, og holde i handa, gi klem, og i og med at vi ikke kunne prate, så kommuniserte med å holde hverandre i hendene og klemme og sånn. Og det ja, var der en times tid om gangen, og det var tilfredsstillende, veldig. Og så da plutselig i 5 uker da, ikke få lov å og hverken se eller ta på henne, så veldig forskjell altså. Mm.
Hun har vært på sykehjem nå i omtrent 2,5 år?
2,5 år, ja.
Mm.
Ja.
Og også da rammet av demens, ja. får vi ta med.
Det, ja.
Hvordan merker du at hun, holdt på å si, setter pris på at du på besøk?
Ja, det må jeg si blitt forandret. Før så fikk jo smil og sånn, men demensen den bærer noe preg at jeg har et uttryksløst ansikt. Kan hende det kommer et smil, og kanskje ikke. Men det var et fantastisk øyeblikk her. Jeg spurte hvordan har du det? Og så kommer det, jeg har det så bra. Plutselig en setning, ut av ingenting, og så er det, så neste øyeblikk så er det dødt og ingen kontakt igjen. Så det var så rart, men det var så godt å høre. For det har jeg også hørt før, når vi lagt inn, at jeg spurte hvordan hun hadde det på sykehjemmet. Husk, kunne ikke ha det bedre, sier hun. Så i motsetning til de da, som kanskje føler at de er i fengsel når de blir satt inn sånn, så er det en veldig bra følelse, altså.
Mm. Ja. Ja, for nå er jo, nå er på en måte, nå er du inne på litt av det som Jo nevner her også, med å være den som bringer impulser inn. Altså, du er jo da den som bringer impulser inn til din kone som er på sykehjem. Er det... Det gjør kanskje ting lettere når du får den lille setningen «Jeg har det så bra»?
Ja, det var en kjempeopplevelse. Men det, i og med at hun sa det tidligere når hun kunne snakke, og tydeligvis også tenke litt mer da, at hun hadde det så bra på sykehus, eller sykehjem. Det var jo en veldig barriere å be om hjelp den gangen. Jeg hadde jo henne 24 timer i døgnet, ikke sant? Fikk hjelp til morgenstellet, og så hadde en ukes avlastning på sykehjemmet en gang iblant, og så kom lederen av avdelingen bort til meg og sier, nå må du søke om hjelp, for ellers så går du til grunnet. Jeg følte det ikke sånn, men de som ser det utenifra ser jo at det er sikkert bedre. Og jeg søkte da på en torsdag og fikk beskjed allerede samme ettermiddag at du får komme inn, eller Bjørg får komme inn, men kan du vente til tirsdag? ja. Så de, og det var, må jeg si, altså, når man holder kontakten med, vi kaller det tjenestekontoret i Lillestrøm da, så er det så fint, altså. De følger opp og vet hvordan du har det. Hjemmehjelpen rapporterer selvfølgelig, og så den dagen jeg spurte, da, så visste de akkurat situasjonen, så dermed så var det. Så det må jeg si, altså. Jeg må holde hjemmehjelpen i kommunen. Hold kontakt med de.
Mm, mm.
Så den dagen du trenger hjelp, så er det der.
Mm.
Ja.
Jo, før jeg trykket på rekord her, så sa du noe om dette. En ting man vet med sikkerhet med Parkinson er at om det går fort eller sakte, så kommer det til å bli verre. Sitter du nå, ser du på en måte din fremtid i Svein her nå?
Så man klarer jo ikke helt å la være å tenke på det, at på et eller annet tidspunkt så kommer man kanskje dit, men da Trine ble diagnostisert med Parkinson i sin tid, så synes jeg fastlegen hennes, som er veldig ålreit, sa noe veldig klokt, og det var at husk på at du er ikke dårligere enn du til enhver tid følger deg. Og det var litt sånn, ta ikke dette her på forskudd, vi vet ikke hvordan det utvikler seg, kanskje har du det veldig bra veldig lenge, så ikke liksom forskutter det at ting skal bli skikkelig ille. Men det er klart at både for min del og for Trine, så tenker man jo på det, og det ligger jo gnager i bakgrunnen der. Men jeg synes det var veldig flott, altså det, sånn som du fortalte, Svein, nå, om den hjelpen du hadde fått, og det at de også tok affære, og liksom sa at nå trenger dere mer hjelp.
Ja.
For det vil jeg også si at det tror jeg sitter veldig langt inne. Det høres ut som dere også har et virkelig et livslangt forhold bak dere. Altså dere har levd sammen I veldig, veldig mange år, og det samme har Trine og jeg, og man gir hverandre et løfte en gang, ikke sant? At I gode og onde dager.
Ja.
Og det ønsker man virkelig å leve opp til. Og så kan det være at på et eller annet tidspunkt så blir det for krevende, mm. og da tror jeg man trenger noen utenfra, altså som rett og slett hjelper en litt til å ta de vanskelige valgene. Nå, som sagt igjen, jeg milevidt og fryktelig langt fra å være I den situasjonen, og jeg skyver liksom det helt foran meg, og Trine, jeg tenker at, ja, men det, altså man kan bli overkjørt av trikken før det skjer, ikke sant? Så det, ikke liksom forskutter for mye, ja. Men det å kanskje tenke at, ja, men det noen som hjelper en litt til å ta de vanskelige valgene, for det tror jeg det mye kvaler og dårlig samvittighet og sånne ting knyttet til. Og det kan vi kanskje komme litt tilbake til, knyttet til det der med nå I den covid-situasjonen, hvor jeg var vel litt inne på det at du, ting blir litt grann forsterket ved at, altså I en sånn situasjon hvor den ene kronisk syk, så det kanskje den andre som har litt mer ansvaret for å bringe inn impulsene. Den som har diagnosen og kronisk syk, har kanskje litt færre arenaer å spille på. Og da kan man jo fort også komme I den situasjonen at ja, det litt vanskeligere å få gjort sine egne ting, fordi man føler at den andre da enda mer avhengig av en I den situasjonen hvor det færre sosiale arenaer å spille på. Og kanskje der jeg tenker at jeg føler det mest akkurat nå.
Ja, nå har du delvis nesten svart på det jeg tenkte skulle være mitt neste spørsmål, var akkurat det. Om du tenker at du har begrenset deg selv mer enn kanskje nødvendig da, i denne tiden, på grunn av din kone, jo?
Kanskje litt, men på en måte så... reelt sett så jo Trine veldig flink til å si også at jeg skal gjøre mine ting, ikke sant, og sånt noe. Men man går og tenker på det hele tiden, at man har lyst til å være den som den andre trenger. Så det er en del sånn indre konflikt, kanskje, I den situasjonen, og det muligens at det mer den indre konflikten enn at det helt reelt at det virkelig begrenser utfoldelsen min så mye, men det hvilke tanker man gjør seg rundt den, tror jeg kanskje mer. Ja. Jeg vil være litt urettferdig for meg å si at Trine begrenser meg, for det føler jeg at det gjør hun egentlig ikke.
Ja.
Men jeg kanskje begrenser meg selv litt grann da. Ja.
Du da, nei unnskyld Svein, når de nå da, for nå kan du reise på sykehjemmet og besøke Bjørg, må jo selvfølgelig ringe og holdt på å si, bestille time og så videre.
Ja. Nå fikk vi se, eller det stod I avisen da, at nå var sykehjemmet stengt igjen på grunn av en ny tilfelle av smitte. Men så ringte jeg avdelingen for en liten stund, og da var den avdelingen oppe fortsatt med timebestilling. Så jeg fikk faktisk time I dag klokka 3. Og da, ja, da det å sitte mot hverandre da. Nå er anstand tatt bort, så,
okay,
ja. Så vi får lov å være oss to da. Men fortsatt må vi ikke noe klining, holdt jeg på å si.
Nei, ikke noe klining.
Nei. Så ja, vi må holde avstand.
Ja, men, så det fortsatt ikke anledning til å holde I hånden av?
Jo, det kan okay. lure oss til da. Men,
ja, ja.
Men ikke noe mer enn det altså. Nei.
Tenker du på det da sånn I ditt eget daglige liv at du skal gjøre kanskje altså, at du må være litt ekstra på vakt sånn at du eventuelt ikke tar med deg noe inn på sykehjem?
Ja, det det jo selvfølgelig og det jo, de følger jo alle regler de også, så det jo spriting og alt sånn ja. Så, ja, det veitatt altså.
Ja, men ja. Du ikke noe mer liksom, på vakt enn vanlig, kanskje?
Nei, jeg er ikke det. Nei.
Men hvordan opplever du det da? Altså, jeg bare ser for meg at en sykehjemstilværelse nå vil jo nødvendigvis være fryktelig rigid, og mye mer rigid enn den vanligvis er.
Ja, det jo det da. Så før så var det jo fritt å gå der og besøke fra 9 til 7 på kvelden, men ja, nå det jo timebestilling og restriksjoner, ja.
Mm.
Så veldig forskjellig, altså.
Mm.
Ja.
Men tilbake til deg, Jo, i en helt annen situasjon. Det er en del ting som man etter hvert på en måte mister, og som man ikke kan gjøre sammen, som du nevner for eksempel dette her med å gå på tur, som dere har gjort mye. Hvordan er det? Altså, det har jo kanskje ikke noe med koronaen å gjøre, men hvordan er det nå?
Ja, det kan du si at er jo blant de tingene som kunne vært helt det samme, og det er jo ikke det at vi ikke kan gå tur sammen, men mye av den liksom mer fysiske utfoldelsen knyttet til å gå lengre turer, det har blitt vanskelig, og det kunne jo vært en fin avlastningsarena i denne koronasituasjonen, hvis det hadde vært hvis vi hadde vært fysisk i stand til det i større grad, for det er det jo egentlig ingen restriksjoner på. Så sånn sett skulle man jo ønsket at man kunne det, og det er vel litt det samme som for deg, Svein, at på grunn av at Bjørg er på sykehjemmet, så er det så mange andre ting som er begrenset, så da blir det lite igjen å spille på, og så blir også mye av det lille man hadde igjen å spille på, det blir tatt bort i denne koronasituasjonen.
Ja.
Og da får du den litt dobbelt opp-effekten, og som gjør at det snevrer seg ytterligere inn, da. Og når verden har snevret seg litt grann inn, vel, så ja, man ønsker ikke hjelp til at den skal snevres ytterligere inn.
Mm. Ja, du nikker gjenkjennende og enig. På hvilken måte merker du det, Svein?
Ja, det er jo det er det at du besøkene er borte, kontakten er borte, liksom, i og med at hun er så dement som hun er. Så ja, når vi ikke kan ta på og ja, leie og gå tur, vi gjorde det i korridor og ut i haven og sånn, det er stopp. Ja.
I de 5 ukene hvor det var stengt, hvor det var helt stengt,
ja.
Hvilke tanker gjorde du deg da? Hva tenkte du på da med tanke på din kone?
Nei, det var jo bare tanker det. Du, i praksis ingenting da. Så bare ventet på den dagen at du kunne se henne igjen da. Så 5 lange uker. Men som jeg har sagt før, det er, for henne er det kanskje ikke mer enn en, hun har ikke begrep på tid lenger, tror jeg. Så for henne var det vel ikke så belastning i så måte. Tror jeg.
Nei.
Men det vet jeg ikke.
Nei, ikke sant? Det er jo ikke godt å vite all den tid hun på en måte ikke kan si fra selv.
Nei.
Men nå er det er ikke meningen å være svartmaleren intenst her nå, men du har også, forteller også at det har vært noen covid-relaterte dødsfall på det sykehjemmet som din kone er på. Ja. Hva gjør det med tankene? Altså, tenker du ekstra på det da?
Ja, klart det. Alarmen går jo da. Men de dødsfallene, det var jo... Det er 5 avdelinger på sykehjemmet. Avdeling 4 og 5 er det som hadde problemer med dødsfall, og hun er på avdeling 1. Så fysisk så langt fra hverandre som det går an på innenfor sykehjemmet da. Så ja, det har ikke vært noen ting på de avdelingene som hun er. Men det er klart at de får det jo både fra avis og media, ikke sant? TV var jo der om dette her, og det er klart at det er, setter jo en skrekk i det.
Mm.
Ja.
Et par som er mer eller mindre helt vanlige, og uten de store sånne ekstra byrdene. Har dere merket noe på at tilbud om behandling og sånne ting, at det har blitt redusert i denne koronatiden?
Altså noe treningstilbud og sånne ting for Trine har nok blitt begrenset. Noe der, fortsatt enkelte ting hun har mulighet til å gå på, men ikke i samme grad som tidligere. Så hun er heldigvis ganske flink til å ta tak og trene på egen hånd, og driver og gjør yoga nede i kjellerstuen og sånt nå. Men hun er jo litt mer avhengig av å drive seg selv på det, og hun hadde nok sikkert hatt glede av å ha enda litt mer hjelp da, til noen som kunne pushe henne, og der tenker jeg at på en måte så kunne jeg være den som liksom oppmuntrer og drar i gang, men nå ikke jeg sånn, jeg ikke noen yogamann, så det gjør jeg ikke sammen med henne. Og så tror jeg ikke, jeg skal ikke være heller den som liksom driver og maser henne til å gjøre ting. Vi skal være et par, og vi skal være kjærester, og ikke gå rundt sånn og negge på hverandre på ting som unødvendig i hvert fall. Så derfor så er det kanskje at hun ville nok hatt nytte, og vi begge to hadde hatt nytte at det hadde vært et like godt tilbud som ellers av noen utenfra som pusher litt. Sånn sett så kanskje merker man det litt grann. Men jeg kunne hatt lyst til å spørre deg, Svein, hvis det ordentlig, om du sa jo det at nå må du bestille time, ikke sant, og reservere tid for å komme og besøke på sykehjemmet. Og det høres jo altså, anstrengende og slitsomt ut, og ikke noe hyggelig. Men kan det også ha en positiv side ved det at det er med på å strukturere dagen din litt, sånn at du ikke alltid går rundt og tenker på at nå burde jeg vært der, nå burde jeg vært der, nå burde jeg vært der? Altså på en måte at du får den tiden, og så setter du av tid til det, og så er det sånn det er, og så gjør du det bra og hyggelig mens du er der.
Ja da, det er helt riktig det. Så da er det til, Marte. 45 minutter, ja, bli møtt i døra ute, og glede deg inn med spriting og sånn, og så, men som sagt da, heldigvis så får vi nå sitte nærheten av hverandre da, og uten oppasser. Men det er riktig, det gjør det lettere at vi har en fast tid da.
Ja. Og er den tiden dere får, føler du at den er tilstrekkelig for at du føler at du gjennom det strekker til for henne på en sånn måte som at det hun trenger da?
Ja, nå i og med at det er så lite kontakt, altså, så kan ikke jeg se hva hun trenger egentlig. Det er mer hva jeg trenger. Ja. Så det er ikke lett det der, altså.
Nei.
Men der er du jo for så vidt altså inne på et interessant aspekt ved dette her, og dette her er jo dette med at man sier jo i alle situasjoner at ja, livet må gå videre, og så må den jo det for deg, for eksempel da, Svein, å skulle planlegge videre, gjør du det helt uavhengig av Bjørg på en måte du da?
Jeg er nødt for det da, det er ikke noe vei utenom der, jeg har jo ikke noe hjelp lenger fra den siden, så jeg er også leder av en pårørende gruppe i foreningen vår. Og vi hadde nå rakk å ha et møte før det ble stengt igjen i pårørende gruppen, og da hadde vi fått en samtalepartner, og temaet var «Hva med? Vi blir alene». For det har vært en del dødsfall blant ektefeller i gruppa vår, faktisk litt for mange. Så, og ja, det var ganske interessant og opplysende, og tanker om hva gjør en når en blir alene, både som enkemann eller enkekvinne og enke, også en sittende alene når kona er uhelbredelig syk og ikke har, ja, er utenfor.
Ja, hva gjør man da?
Nei,
livet går videre.
Livet går videre. Og ja, vi prøver å gjøre det beste ut av det.
Ja.
Ja.
Jo, hvilke tanker gjør du da om det? Om det samme temaet?
Altså, det er jo tanker som man kanskje skyver litt foran seg, som man ikke har lyst til å aktivt tenke på, men altså, de fleste mennesker i forskjellig grad gjennom livet, Så er det humper og svinger, ikke sant, som ting som man skulle ønsket at var annerledes, og jeg tror både Trine og jeg er relativt flinke til å, altså ikke det at vi går rundt og smiler og er lykkelige og jubler over alt hele tiden, men at altså noen ting bare er sånn, og det kan man ikke gjøre noe med, og vi står der vi står, og så er det, hva går det an å gjøre noe med, og fokusere energien på det, og så kan jo den situasjonen være mer eller mindre ja, tung å bære, men det er i hvert fall, men livet er jo liksom gjerne sånn at det er, noe kan du gjøre noe med, noe må du bare akseptere at sånn er det. Det var rett og slett ordentlig dritt, men sånn er det. Hva gjør vi nå? Og det kjempelett å si, ikke sant? Og man klarer ikke å gå rundt og tralle og leke, være gladleken hele tiden. Men jeg tror man hjelper seg selv veldig, altså hvis man klarer å liksom riste det også og si at ok, det var ikke dette vi ba om, men sånn er det nå. Hva kan jeg gjøre med det? Og selv om vi ikke tenker aktivt på hvordan ting skal komme til å bli en gang i fremtiden, hvor ille ting kan bli, så tror jeg vi begge to i hvert fall prøver å bære med oss den filosofien da, at sånn, det er sånn vi skaper et så bra liv som det går an med de forutsetninger man til enhver tid har. Og så betyr jo ikke det at man ikke kan være fortvilt og være leise og synes at ting er grusomt, og det urettferdig, og det ja, på alle måter ugreit. Ja.
Men som leder i Romerike Parkinsonforening, Svein, hva sier andre medlemmer til deg om hvordan de opplever hverdagen nå i et helt annet samfunn enn det vi vant til?
Nei, vi... Dette aksepterer vi, dessverre. Jeg har ikke noe... Nei, det har ikke vært noen diskusjon om det. Vi bare tar det sånn som det har kommet, og må leve med det. Miste trening på alle mulige måter. Og det er klart at det... Vi hadde både sosialt og fysisk... så er dette borte, så det rammer oss ganske hardt, altså. Ja.
Går det an, når du sier det rammer oss ganske hardt, går det an også å se, hvis vi skal prøve å runde av på en litt sånn opptur her, da, går det an å se at man har lært noe lurt som man kan ta med seg videre ut av dette?
Nei, Nei, det ser jeg ikke, altså. Hun har ikke noen lure løsninger der. Nei, du må bare ta livet som det kommer.
Tenker du det? Jo, altså, er det noe positivt man kan hente med seg ut av dette?
Nå fikk jeg heldigvis litt grann lenger tid enn jeg kan tenke på.
Vi kan komme tilbake til Svein etterpå.
Spørsmål. Nei, da. Men det kanskje som min refleksjon mest er at altså ta vare på og bevare de nære og gode og tette relasjonene som man har, for altså, vi har jo erfart i denne situasjonen, man blir dyttet enda tettere sammen, man er mer avhengig av de få som er veldig nær, og da, jeg tenker på de som er virkelig alene i en sånn situasjon, dette er som ikke har noen pårørende, det er ganske tungt, altså, når du får da den sosiale isolasjonen, og ikke har en nær partner eller veldig nær venn, så lært enda mer kanskje verdien av å ta vare på de nære og gode relasjonene man har. For plutselig blir verden litt tøffere og litt tyngre enn man hadde tenkt, og da trenger du dem skikkelig, altså. Mm.
Nå kan du få lov til å komme med en replikk der, hvis du
skjønner noe, Svein. Ja, det er jo å ta vare på de nære relasjoner, men det er jo restriksjoner på det også. Så jeg har jo 4 barn, og 8 barnebarn. Jeg skulle gjerne hatt veldig mye mer kontakt, men det er jo begrenset det. Så ja, det blir å være alene. Og kontakten er jo på telefon, enten med sms'er eller samtaler. Men heldigvis så har jeg det da.
Ja. Ja. Vi får la det være avrundingen her. Svein Stuge og Jo Heier, takk for at dere var med i Parkis-podden og fortalte om deres hverdag under denne rare, rare tiden som vi er inne i. Og så høres vi neste gang du trykker play i din podcastspiller.
Denne podcasten
er produsert av
Tid og Lyst
for Norges
Parkinsonforbund
med støtte
fra Stiftelsen Dam.